Yeah, you know what? The one thing I've really noticed in his play since I've been here is...
Viena lieta, ko esmu pamanījis Jura Štāla spēlē, ir briedums. Kopš sāku šeit strādāt, viņš tiešām ir nobriedis kā spēlētājs. Saņemot ripu, viņš vairs nekrīt panikā un nepieņem pārsteidzīgus lēmumus, nejoņo bez iemesla. Daži spēlētāji ir nobriedušāki, bet viņa briedums pavisam noteikti atnācis pareizajā laikā. Spēles pirmajā trešdaļā kaut kādu iemeslu dēļ nespēlējām latviešu hokeju. Iznācām negatavi un pieņēmām nepareizus lēmumus uz ledus. Nespēlējām gudri. Pārtraukumā krietni sabļāvus spēlētājiem. Vairs neatceros tieši ko, bet tas bija, lai psiholoģiski sapurinātu un pamudinātu komandu. Tiesāšana bija nedaudz vienpusēja. Par Latvijas izlases spēlētājiem varu teikt vienu. Viņi nepietēlo, nemēģina izlūkties noraidījumus. Tiesnesim dažreiz ir grūti izšķirt īstu pārkāpumu no nēsoša. Tas ir grūti.
To see a real penalty, so, but it's tough.